Paltiing, Kapitulo 16. Manipod iti templo, nakangegak iti napigsa at timek, amang bilbilin kadagiti pito nga angheles.
Inkay ibuyat iti daga dagiti linaon dagiti pito a malukong, tinapalalo apungtot ti Diyos.
Napan imbuyat ti umunang anghel ti linaon ti malukong na iti daga. Gapu iti daytoy. Nagtaod dagiti nakabutbuteng, ken naut-ot agad dil kadagiti tattao, nga daan iti marka tinarungsot nga animal, ken kadagiti nagdaydayaw iti ladawan na. Imbuyat ti may kaduang anghel ti linaon ti malukong na iti taaw. Nagbalin ti danom akas ladara tinatay a tao, ket natay dagiti amin asibibiyag a parswa iti taaw. Imbuyat met ti may katlong anghel ti malukong na kadagiti karayan ken ubog, ket nagbalinda met adara. Nangeg ko ti kuna ti anghel amangay aywan iti danom.
Nalinteg ti panangokom mo, una santuan, sika nga adda ita ken sika nga adda idi. Imparokpok da ti dara dagiti tattao ti Dios, ken ti dara dagiti profeta, isot gapuna a pinainom mo ida iti dara. Lakamen da ti kaikaryanda at dusa.
Nangig ko titimek ang nagapo iti altar.
Apo Diyos ang manakabalin amin, awan dua-dua ang napudno kinalinteg dagiti panangukum mo.
Kalpasan na, imbuyat ti may kapat nga anghel ti malukong na itiinit. Ket napalubusan amang puor kadagiti tattao. Mapupuuran langaruden dagiti tattao. Ilunlunod da pa'y laing tinagan ti Diyos nga addapan nakabalin na kadagito'y adidigra. Idinto nga agbabawi da kumakadagiti basbasol da, ket agdaydayaw da iti dayag na. Imbuyat met ti may kalimang anghel ti malukong na, iti trono tinarungsot nga animal. Nagsipnget ti intero apagaryan ti animal. Kinagat dagiti tattao dagiti bibigda, gapo iti rigat. Inlunod da ti Diyos sa dilangit, gapo kadagiti ut-ot ken gaddilda. Ngem saan daan nagbabawi kadagiti dakes nga aramid da. Imbuyat ti may kanem nga anghel ti malukong na itidakkel a karayan Euphrates. Namagaan ti karayan, tapno at dapagnaan dagiti ari nga gapo itidaya. Ket nakakita ak ititalo anarugit nga espiritu akas latukak. Arumrumwar kadagiti ngiwat ti dragon. Tinarungsot nga animal, kenti sinan propeta. Isuda dagiti espiritu ti demonyo, nga agiparparang iti pagilasinan. Mapan dagiti talo nga espiritu, kadagiti ari iti sangalubungan, tapno umungin daida, amakigubat, intundumteng tinaindaklan nga aldaw, ti man nakabalin amin a Diyos.
Dengganyo, umayang, akas laman na nakaw. Nagasat ti tao asililiing, ken di manguksob iti pagananay na, tapno saan alamu-lamu amagna, ken saan amabain kadagiti tattao.
Ket inumong dagiti espiritu dagiti ar-ari, sadaim pan ida iti lugar amauawagan Armagedon, iti pagsasao a Hebreo. Kalpasan na, imbuyat ti may kapito nga anghel, ti malukong na iti angin. Adda napigsa at timek ang nagapo iti trono iti templo.
Nalpasen.
Kinunana, nagkimat-kimat, rimkwas dagiti dulloog ken gurruod, ken naggingined iti napigsa. Daytoy ti kapigsaan aginggined manipod pa nakaparswa ti tao. When, nakapigpigsa, nadadael ang nagkatlo ti dakkel a syudad, ket narbadag iti syudad iti amin a pagilian. Saan anakalisit agdindinamag a Babilonia iti panlosa ti Dios. Impainom na kenkwana ti arak iti kopana. Ti arak ti nakaamamak apungtot na. Limned amin a purpuro ken bambantay. Manipod langit nagtudo iti dadakkel nga yelo. Aglimapulo a kilo ti dagsenti tunggal maysa. Ket natupakan dagiti tattao. Inlunod dagiti tattao ti Dios, gapu iti daytoy adidigra, tanakabutbuteng unay.